tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa akka jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka akka sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardha ammantan jalqabna. Wixata bitawootis 10 bar 2014 afurii isaanii raadiyoo VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa meetir baandii 25 fi 31 irratti isaanii dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaasan fuuna babaaroo xoolee ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan humnoonni mootummaa Soomaaliyaaf kan amisoom bakka qabiyyee Al-Shabaab turan hedduu bilisoomsuu isaanii dubbatu matoota do'arraa keessaa tokko.
Tanaan afreeffachoo jette Ganzabaa Dibaabaa dorgommii meetirii 3000 Poolaandiitti mo'atteetiin akkuma amma jenne waraanii amisoomii fi Soomaaliyaa Al-Shabaab irraa lafa hedduu deebifachuu jira. Waraanii Suudaan kibbaa ammoo waan akkuma xiqqaa kanatti dhaabatu hin fakkaatu. Ijoolleen kaa'imaa biyyi sunillee waraana dabalamaa fi biyyi isaanii deebi'uu jiran waan harrisanii qopheensi keessaa akka tokko oduun jalqaba.
Humnoonni mootummaa Soomaaliyaaf gamtaa Afrikaa naannolee Soomaaliyaa Al-Shabaabiin qabatamanii turan gad lakkisiisanii dhuunfachuu isaanii dubbataa jiru. Geeb Jeslow Nairoobi irraa akka gabaasetti duulammaa kun gara Al-Qaayidaatti hidhata qabu garee Al-Shabaab maadheelee isaa Soomaaliyaa keessaa irraa buqqisanii baasuudhaaf tarkaanfiilee karoorfaman keessaa isaan jalqabaati. Duulichi jimaata darbee jalqabame loltoota Itoophiyaa akka waraana amisoomitti achi bobba'ee jiruun gargaaramaa ture. Dubbii himaan mootummaa Soomaaliyaa Abdurahimaan Omar Osman ibsa kennaniin magaalaaleen ijoo ta'an kanneen duraan to'annaa gurmaa Al-Shabaab jala turan loltoonni keenya dhuunfatanii jiru jedhanii jiru.
So far over the weekend we had at least 5 times in Bayan Bokol region than
Agammaatti dhuma torbanirraa waraanni biyyoolessaa Soomaaliyaaf humnoonni amisoom magaalaalee Bahiif Baakol keessa jiran yoo xiqqaate 5 gurmaa Al-Shabaab harkaa baasanii dhuunfatanii jiru jedhu. Soomaaliyaa gama kibbaa keessatti maadheelee Al-Shabaab guguddoo keessaa tokko kan taate magaalaa Burdhoobo dabalee magaalaaleen dhuunfataman 2 kutaa Geedoo keessatti argamu. Jiraattonni naannoo sanaa jimaata darbee sagalee raadiyoo Ameerikaatiif yeroo kennan sagalee waraansa dhaga'u isaanii dubbataniyyuu dubbii himaan Al-Shabaab immoo humnoonni isaanii ennaa dhufiinsa loltoota amisoom argan akka gad lakkisanii ofii deeman dubbatu. Wal waraansi 7 kanaarra geggeessame kun jalqaba duula waraanaa guguddaa geggeessamuuf jiruuti. Naannolee fi aanaalee Al-Shabaab qabatee ture mara aga dhuunfannutti duula kanan dhaabnu kan jedhan immoo dubbii himaa mootummaa Soomaaliyaa Osmaani ammallee. Magaalaa Harar keessa kan jiru manneen gabaa Shawaabar si'a 5 gubamuusaa abbootiin qabeenyaa telefoonaan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Ibiddi manneen daldalaa qabate sun utuun dhaamin sa'aatiilee 6 turuusaa kan dubbatan abbootiin qabeenyaa kun eega qabeenyaan sun gubate booda abboota qabeenyaaf poolisoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoota 60 ta'antu mana hidhaatti darbame jedhu. Namni cilee daldala taa jiraatu tokko akka jedhanitti naannawaa ibiddi qabate sanatti qabeenyaan hafe tokkollee hin jiru jedhanii jiru. Gabaasaan keenya Mallaskaachoo ammaa aangoota magaalaa Harar asoobsiisuudhaaf carraaqqiin godhe agammaatti milkoofne. Kanneen wal waraansa biyya isaanii dhiyeessanii gara Itoophiyaa dhufanii turan dargaggoonni Sudaan kibbaa mootummaa isaanii waraanuudhaaf jecha gara biyya isaaniitti deebi'aa jiru. Maartaa Vaandervuur Finfinnee irraa akka gabaasetti kanneen umriin isaanii waggoota 18 aga 40 gidduu jiru lammiiwwan Sudaan kibbaa 100 ta'an 7 kana keessa gara biyya isaaniitti dachaan 300 ka biroon immoo 7 fuulduraa keessa gara sana deemuuf jiru. Gosa Nuweer irraa akka ta'e namni umriin isaa 31 Gatdet jedhamu baatii tokko dura harka bakka hojii daldalaan itti jiraatu magaalaa Jubaa irraa dhiyeessee gara Itoophiyaa dhufuusaa dubbata. Amma immoo gara biyyaatti deebi'ee mormitoota waliin biyya isaatiif loluu fedha.
The fact that the war was imposed on the majority of South Sudanese, we felt that
amma biyyaan qabu achi deebi'ee jiraachuuf illee deemee loluutu narra jira. Jarreen mormitootaa qaama sochii bilisummaa uummata Sudaan yookaan kan SPLM akka dhaabicha keessatti jijjiiramni ta'u gaafannaan pirezidaantichi dide gad ta'anii rakkoo jiru irratti mari'atanii furuuf mala dha'uuf illee fuulduratti tarkaanfachuuf illee yaada fudhachuu didan. Mormitoota wajjin lola kana loluu qabna. Sababaansa pirezidaantichi cehumsa pirezidaantummaa irra deebi'aa cehumsa dimokiraasummaa fudhachuu didee jechuudhaan dubbata Gatdet. Dargaggoota Sudaan kibbaa 500 caalantu akkuma isaa gara biyyaatti deebi'ee mormitoota waliin hiriiree mootummaa waraanuu fedha. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi zayita bobaa ehama malee buufata galaanaa Liibiyaa irratti doonii alaabaa Kooriyaa kaabaa qabutti fe'ame jettu ilaalchistee gochaan akkanaa akka daafoo qabaatu akeekkachiistee jirti. Dubbiimtuu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Jeen Psaakii kaleessaa gara boodaa ibsa kennaniin zayinni bobaan sun qabeenyaa kaampaanii biyyoolessaa Liibiyaa fi kan waayiloota isaati. Kampaaniileen Yuunaayitid Isteetsi illee waayilummaa abbaa qabeenyaa kana keessa jirti jedhani jiru. Qabeenyaan sun milishootaan hatamee kan gurgurame ta'uu kadubbattu Yuunaayitid Isteetsi biyyoota dhukkuta zayitaa hatame bitanirra huggurra akka kaa'amuuf tarkaanfiin siivilii akka irratti fudhatamullee akeekkachiistee jirti. Liibiyaan akka milishoonni dhukkuta zayita bobaa kallattiidhaan gabaa addunyaatti hin gurgurre uggurtee turte. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oskaar Pistooriyeesi har'ennaa suuraan madaa jaalallee isaa inni rasaasaan rukkutee ajjeese abbootii murtii duratti agarsiisamee dubbatamu manicha murtii keessatti balaqqame jedhamee jira. Pistooriyeesi deddeebi'ee haqqisuurraa kan ka'e deemsi akka laalchaa yeroo xiqqoodhaaf dhaabachuusaa abbaan murtiis akka abukaatoonsaa Pistooriyeesiin gargaaru dubbachuunsaa dhagaamee jira. Ogeessa qorannaa reeffaarraa innaa ragaan dhiyaate utuu dhaggeeffataa jiruuti Pistooriyeesi kan haqqise. Madaa rasaasa Pistooriyeesi jaalalleessaa Riivaa Istaam kaampitti dhukaase kan harka ishee, irra ishee, luqqeettuu isheef mataa ishee madeesse san agarsiisaa ture ogeessi fayyaa sun. Durataan koomishina filannoo kutaa Yukireen Kiriimiyaa Maayikl Maayiliishev kallattiin Raashiyaatti dabalamuu fi dhiisuu ishee irratti rifirendamii dilbata dhufu geggeessamuuf kan qophii itti fufu ta'uu dubbatanii jiru. Lammiiwwan kutaa ofiin of bulchitu Kiriimiyaa keessa jiraatan martinuu hiree ofii murteeffachuudhaaf sagalee kennuutti hirmaachuuf mirga qabu. Sagalee kennuurraa kan isaan dhaabuu danda'u homtuu hin jiru jedhanii jiru Maayiliishev. Humnootiin Raashiyaa kutattii gara biyya isaaniitti cituudhaaf qophaa'aa jirtu irratti to'annaa isaanii ammallee akkuma cimsanitti jiru. Muummichi ministeeraa mootummaa cehumsaa Yukireen immoo kaleessa magaalaa Kiyeev keessatti guyyaa dhalata waloo Yukireen beekamaaf goota biyyoolessaa Kataraash Shevshenkoo waggaa 200ffaa kabajuudhaaf uummata yaa'eef ennaa haasawa godhanitti lafa Kiriimiyaa irraa seentimeetira tokkollee dabarsinee hin kenninu jechuudhaan dhaadatanii jiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Amma kan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Meetir baandii 25-31 irratti raadiyoon irraa caqabtanii televizyiinii irraa immoo Naayil Saat irraa caqasuu jirtanii aduun caqastanuu yaad keessan nu barreessaa nu bilbila jecha waan hafedda barra. Paartii mormituu siyaasaa Itoophiyaa Samaayawii jedhan warra dhiyootana guyyaa dubartoota ulfeeffachuuf ba'e keessa nama iddoo nurraa hidhanii jetteetiin dubbachuu jirti. Warra hidhame hagaa ammaallee gadiin lakkifnee jechuu isaanii dubbatanii aluulaa kabbadeetti gabaase tujuwe.
Fiigicha Samaayawii paartiin qophaa'e kanarratti hirmaachuudhaaf dubartoota 10 taanee baane kan jette itti aantuu itti gaafatamtuu dhimma dubartoota paartichaa Durbee Yerusaalem Tasfaa'u turte. Yeroo jalqabame uummata waliin eegallee. Gama ihaadiigin sagantaa dubartootaaf liigii dubartootaarraa kanneen dhufan hedduu turan faaruu ihaadigiin faarsu dhageessisaa turanii jette. Nutis gama keenyaan waan jiru martinuu waan nutti cufameef sagalee keenya dhageessisuuf baane. Carraa nuti qabnu tokkichi bakkuma argannetti sagalee keenya dhageessisuu ture. Fiigichi sun akkuma jalqabameen nutis gaaffilee keenya dhageessisuu jalqabne akkas jechuun sagalee keenya dhageessisaa turree jette Yerusaalem. Walabummaa demokiraasiif haqa feenaa hidhamtoonni poolitikaaf gaazexeessonni haa hiikaman Miseensonni koree fala barbaadu kan muslimaa haa hiikamani gaaffilee akkasii kaasuudhaan fiigicha sana xumurre. Daandii irrattis poolisoonniif miseensonni nageenya biyyaa faana nu dhaanii jette. Namoota nu hordofaa turan sana kan addatti hin baafanne kanneen nuti kana dura beeknu waan ta'aniif jechuudhaan ittaantu itti gaafatamtuun dhimma dubartoota samaayawii paartii adda Yerusaalem tasfaa'u ibsitee jirti. Fiigichi sun kan qophaa'e dubartootaaf yoo ta'u dhiironnis nu faana fiigaa turan. Dhuma irrattis isee sanaaf kanatu fiigicha sana keessa ture jechuudhaan adda baasanii namoota qabsiisaa turanii jette. Anaaf hiriyaa koo Elsaa nu qabanii gara namni hin jirretti nu geessan ka jettu Yerusaalem mallattoo huccuu inspeektaraa qabu kan uffatan miseensota nageenya biyyaatu nu waliin turanii jetteetti. Nu doorsisaa waan turaniif mobaayila keenyaan suraa kaasaa turre nu harkaa fuudhanii caccabsan. Doorsisi sun maaliif isin irra ga'e waan isiniif ibsame jiraasa jedhuuf Yerusaalem yeroo deebistu. Kan nutti himame hookkaraaf jeeqama kaastan isin warra quufoodhaa maaltu isinitti hir'ate qaama kabiroo biraa ergamtanii ka dhuftan ka jedhuuf arrabsoosuu kanneessaa ture kanneen biroo kakaasuuf akka baanitti nu lakkaa'uudhaan sanbooda tarkaanfii jireenya keenyaaf sodaachisaa ta'e isin irratti fudhannanuun jechuun nutti himanii jette. Fiigichi sun kan eegale waltajjii daayaasporaa jedhamu biraa kan eegale si'a ta'u doorsisi sun martinus kan nurra ga'e achumatti jette Yerusaalem. Namoonni politiikaa keessatti hirmaannu mirgi keenya ukkaamamaa barreessuuf dubbachuu hin dandeenyu hiriira nagaa ba'uu hin dandeenyu ka jettu durbee Yerusaalem kanneen biroon ka qindeessan irratti argamuudhaan yaada keenya ibsuutu nurra ture sanattis gargaaramnee jetteetti. Aniif hiriyaan koo Elsaan sa'aatii tokko waan ta'uuf hidhamnee kan gadhiifamne yoo ta'u. Kabiroo dubartoonni torbaaf dhiirri sadii ammayyuu hidhaa keessa jiru. Mana murtiitti dhiyaachuudhaan himannaan irratti dhiyaate nuti ijoollee minilikiif kan xaayituuti jedhan kun immoo jeeqama kaasa kanaaf beellamni akka qabamuuf kadhimmicha qoratu gaafateera. Kun seeraan waan gaafachiisu ta'uu baatus qaamni sin erge hanga qoratamutti beellamni nuuf haa kennamu jechuudhaan qaamotiin qorannaa geggeessan gaafatanii jiru jette.
Hayyala mo'anaaf edda barraata ammaan tan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa garsaatii 1:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee garsaatii 2:43 kanatti deemuu jirti. Mee sirba Anisha kan hir'isanii kenneetiin waan of edda barra.
Let me go now, but gam tokken turin bostu sini yade dale ubade gam tokken turin bostu sini yade
Amantaan jaqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromootii qophii borii keessatti waa'ee uummata Oromoo dabalee waan gargaraa qabnaa nu jaqasaa jenna waan hafe dabarraa ispoortii. Dorgommiin English Premier League dhumachaa deemuu jirti Chelsea kilabii Tottenham qara lalleeqaa dadaaqaa deemtu taane 4-2 calassitee bira dabarte. Kanaan afeeffachoo jette atileetii Ganzabee Dibaabaa ji tokko keessatti marroo 4 dorgommii addunyaa mo'atte. Atileetiin Ameerikaa Nia Aliileen dorgommii ulee rukutaa fiigan ta'a. Meetirii 60 ta'an Sopot Poolaandiitti mo'atte warqiin galatte. Taphattoota kubbaa miilaa addunyaa dureeyyii 10 keessa sadeessuun gurbaa Afrikaa Saamuweel Eto'oodhaan ka'an. Kilabiin Xaaliyaanaa Juventus kalee kilabii Firoonshiyaa 1-2 moote goolii takkatti sunillee gurbaa Afrikaa Gaanaa bitatti kaanitti galcheef. Ganzabee Dibaabaa obboleettiin Darajjaa Dibaabaa, Ijjiguu Dibaabaatiif Pirimeerlii Dibaabaa fa'aa fi Adaadaan Daraartuu Tulluu kaleellee womaddunyaan ilmaan obbo Dibaabaa qananii irraa hedduu kaan hojjatti. Fiigichi metirii 3,000 ta'a Sopot Poolaandii dorgoman wama 7 dabre Stookholmi tolchite kaan irraallee tolchite dorgommii metirii 3,000 tan daqiiqa 8 sekendii 55 fi maayikiroosekendii duwwaa jihaatti mo'attee addunyaa afaan qabsiifte. Dorgommii atileetota addunyaa beekamoo irratti walitti dhufan tana atileetiin Keeniyaa beekamtuun takka obaarii faallee keessuun jedhanii taatullee Ganzabee dhiyaachuun dandeenye. Dorgommii ganna 2-2 qopheessan tana Ganzabeen afreeffachoo jettee rekoordii haaraa argatte kan tolchite.
And Dibaabaa with a lap to go. They're stepping on the gas. 200 to go in the 3000 meters. Dibaabaa, the result not in doubt. Abiri trying desperately to get back into this race. Dibaabaa turning down the screw. She smashed the world record.
Akkan goote cabsite rekoordii addunyaa keessa dabarte Ganzabeen. Nami Keeniyaatti aaneeti nami isii taaneeti lammeessota ammoo atileetii Keeniyaatti Helen Obaariitti taatullee Keeniyaan dorgommii dhiiraatiin metirii 3,000 tanaa isiilleen mo'atteetiin nami isii mo'at Kaaleb Maguudiitti dhiiraa Itoophiyaa metirii 1,500 mo'at keessaa Dejenee Gabramasqal sadeessu Itoophiyaaf Keeniyaan dorgommii addunyaa tan irratti akkanuma mataa wal qaban. Kamkaniin ammoo atileetiin Ameerikaa Nia Aliileen dorgommii Sopot Poolaandii ta'an irratti fiigichi ulee rukutaa fiigan kaan metirii 60 mooteetiin Yuunaayitid Isteetsii warqiin galte. Nia Alii tuniin ganna 25 fiigichi ulee rukutaa fiigan kan metirii 100 fiiguun beekamte. Atileetii Awustiraaliyaa ganna 2 asitti akkanuma dorgommii addunyaa mo'atte. Saalii Piirsen bira dabarteetiin mo'atte Nia. Kureefu jenne English Premier League dorgommii kubbaa miilaa Ingiliizaatti garuma jilamaan kan keessaa dhumatte. Chelsea qabxii 66 dur jirti. Chelsea tuniin Tottenham ganna dabre keessa maanajerii isii Andree Viilaa hojiirraa gussite ufuufuu miila faddaabachuu dadhabdee didiiqaa dadaaqaa deemtu taane 4-2 carassite ufii ol ceete qophatte sadarkaa tokko keessa ol buute. Garee mo'ate taana ammoo gadi buufte. Goolii Chelsea tana gurbaa Chelsea Kaameruun irraa bitate kan ganna 33 Saamuweel Eto'oo keessa buuseef. Saamuweeliin kun Torrendo Torres jilbii miliqee jennaan taphachiifatanii akkan godhe galche. Saamuweel Eto'oo kun ammallee kubbaa fudhatee dirree gama mirgaatti barrisaa dhufee jennaanis miil jal kaaniitiin jala buusanii achilleetti dirree irratti fiigawaan kufee fi taphataan isaanii Hazard dhidhiitee goolii tokko kee buuse lammeeffachoo jechisiisan. Gooliin lammeessoof sadeessoo ammoo harka dambaabaa deebitee sadeessoof harfisuu tanallee akkanum golchaa gooliin afranuu galteetiin ijoolleen Afrikaa akkanuma Chelsea malka dabarsite. Akkanum jecha ufillee sadarkaa ol guddaa tolbaateetiin achi immoo jaraa mo'atkaan gad buusteetiin dabarte English Premier League tuniin dorgommii kilabii Ingiliizaati. Eegii jalqabni 7:29 keessa jiranii guyyaa dheengad daqoof goolii 14 gale. Akkuma kanaan Chelsea Tottenham 4-2 Cardiff City ammoo Fulham 3-2 adabde. West Brom Manchester United 3-2 afaan qabsiise. Southampton Crystal Palace 1-2 moote Norwich City fi Stoke City ammoo 1-1 gargar gabaa. Chelsea taba ufi qopesit biyu fi qopesit harka torbatami taba torbatami shani kessa shantami sagal moatte qoklabi ni siakkan moattu kanalle nami heddun lenjisa sani Jose Mourinho yametin farsabay. Amalle drugummi tane dabar Serie A drugummi kubba milat aliana ti drugummi si ittum jirani haga matti Juventus utti qabti torbatami torbatin durjira goli kale Juventus Florentia tokof duwan motsuni gurbagana kwando asma utti kesbu sefi asma unkunilleni lenjisa gare kubba mila ganati Drugummi wanja dunya guya sagaltami shani qofattale jira biyi cuftinu yoo walitti qophaa'u jirti biyyoota Afrika keessa dabran keessa tokko Cameroon jiruuf keessa Austriaatti Macedonia fi Paraga waliin taphachuuf qophii jirti Macedonia waliin caamsa 26 taphatti caamsa 29 ammoo Paraga waliin taphatti Cameroon intunini guya 10 keessatti guya 10 Austria taphatti kan keessatti dollari 1500 kuma 400 qophii isaanii tanatti qabeenna jabeennan baanan kan Cameroon intunini gare A ka Brazil keessa Mexico fi Croatian fan keessa jiran keessatti ramadamti qophii wanca addunyaa Portugal fi Germany fi Argentina waliin akkanuma taba ariyummaa taphachuuf qophii jirti Adotana dubbannu namito taba kubba mila keessa jabaate addunyaa keessatti olbae horin warra horin funnaani jigu kan jechuu dandeenya taphattoota kubba mila addunyaan qabdu dureeyyi bebeekamu 10 ka horin machees jedhan keessa agi tokko ijoollee Afrikaati yoo tokkeessoo irra jalqabne tokkeessoon namicha Portugal taphatu Cristiano Ronaldooti qabeenni isaa ka ammaantana akka ammaantan deemu kana jiru kanatti yuroo miliyoon 1,148 yuroon doolariillee oli jechuun namni kun gaaf kilabiin isaa wanca kubbaa miilaa dabruuf Siwiidin waliin taphattillee goolii 4 galchee itaaneetiin akka deemaa dhufaa jira mindaan isaa kan nijii keessa torgatu immoo doolara miliyoon 14 duresii ciccitaan isaa xaanlammeessuun ammoo ka kilabii Barcelonaa Leon Messiiti horiin isaa yuroo miliyoon 1,146 duresii sadeessoo ka Chelsii karee fuujan kaanii Saamuweel Etooti mindaan isaa doolara miliyoon 8 lakkoofsu. Diddami sagali keeyyate taphate kilabiin kubbaa isaa kaamma kilabii kana fixatee jennaan kontiraatii isaa fixatee jennaan ammoo kilabii kubbaa miilaa ameerikaatti MLS dabalamuuf qophii jira taphataan kubbaa miilaa afreessoon waayin rooyiniti innillee kilabii manchester yuunaayitid keessa taphata mindaan isaa yookaan ammoo horiin inni lafa qabu miliyoon 84 shaneessoon kaaka AC miilaanii taphata 82 miliyoon 82 jechuun neymaarii fi maatiin isaa ammoo barseloonaa taphatanii maatiin inni barseloonaa taphata qabeenni isaa yuroo miliyoon 80 Ronaldiinoo atleetikoo inni torbeessoo miliyoon 78 innillee 80 ammoo Ibrahimovich Paris Saint Germain taphata horiin isaa yuroo miliyoon 69 akkana jecha kudhaneessoon ammoo Terry Henryti New York Red Bulls taphata horiin inni qabammoo yuroo miliyoona 57 bebeekamoon qabeenya addunyaa yookaan ammoo taphattoota kubbaa miilaa horiin isaanii gurguddoon isaan qaban kana fakkaata qophiin ispoortii har'aa tanuma waan fedha barra. Kamantan caqasu jirtan tur radon VOA saganta afan oromoti qopite entan radon ra metrband di dami shani TV soddomi ra caqas soddomi tok ra caqasu jirtani television ra mo nail sat ra no caqasu jirtan America of umatse dabe mirgi jolle ek jodutti jolle america barum barana kuma ibbe hedduttu yu sermale akisan biya ala gurguramani tena fisani gurgurani wa faida gargaratin fayyadam tolchan jari huji akana hojjat kuninu sabkunnam takka social media ka jennu kan ka facebook kan fa fayyadama jeda gaba san pam dokin odutan nurgi keset tujbe
at the age of 12 I was chosen
umriko wogga kudalamattan darara qunnamti salaf saatlame injettu Stephanie Vu gumima namare bakka buota ummata United States if deny akka ibsetetti mucan ira anga fasheta if kan shen mana sirba kesetto walargite attamin mana akka shen batu gochun sagagalumat akka bobbat ibsete jirti
moment changed my life forever there were 3 men that night and at the end of it I couldn't stop vomiting
Yero sana jireenyi koo guutummaan kajijjirame galgala sana namoota 3 waliinan rafe sambod haqqi saambulee jette. Ijoollee qunnamtii saalaaf gurgurachuun kan ittiin galii argatan ta'ee argameeraa jedhu gurmuu namoota seeraan ala deddeebisan kan ittisu kan kutaa Arizoonaa keessaa jiru kan hoogganan Sindi Makeen. lakkoobsa waaltaa ijoollota badaniif dararaan irra ga'u ka to'atu kan nekmek jedhamurraa argatan irratti hundaa'uudhaan akkas jedhu sindiin.
NCMEC also estimates that a pimp can make between $150,000 and
$200,000. Namoonni kun ijoollee durbaa xixiqqoo 4 hanga 6 kan gurguratan qabu jedhan. Akkuma lakkoofsa ijoolleen daandii irratti bobba'uun sagaagalummaatti bobba'an dabalaa deemeen kanneen ijoollee kana quunnamti saalaaf dabarsanii kennan marsariitiitti fayyadamuun itti fufee jira. Dhimma akkasii ka to'atan William Wolfs kutaa Virginia Fairfax irraati.
They commonly exploit social media sites such as Facebook, Twitter and things of that nature. To be able to target their recruitment efforts.
Jere ku yoyo duwana social media jennu kana kaka Facebook kaka Twitter fi wana kana kana kamarro to kutna meddunti walar gudan danin fayyadamani kana hojjetanille.
Why daldalaku namti sala kana beksisu kunimmo company le kanaf hoji sagagalumma kana ummata takka beksisanif kesuma jolle kenya marsari tiratti akka gurguratanif carra kennera fi jed angawonni biya marsari tiratti kanneno ji akasiratti bobban hanga tokko akkasaan cufaman namoota hojii kana oofanillee to'annaa jala oolchuu jalqabaniiru. Yeroo tokko tokkos nama hojii kana irratti bobba'e fakkaatanii dhiyaachuudhaan kanneen hojii kana geggeessan qabuu danda'aniiru. Kan akkasiirratti tarkaanfiin walii galaa fudhatamuun kan irra jiraatu akka yakkaawwan kabirootillee akka ilaalamuuf tarkaanfiin akka fudhatamu waaltaaleen dhimma kana to'atanii fi dararaa ijoolleetti raawwatamu ittisuuf qabsaan ibsanii jiran. Tattaaffiin kanneen nagaa eegsisan godhan qofti gahaa waan hin taaneef uummatis irratti hirmaachuu qaba. Sagantaaleen adda addaa kan ijoollee akkasii ofitti haammatan qophaa'anii ijoolleen kun mana barnootaatti ergamu kan qaban ta'us waamicha dabarsaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amantaa jagasuu jirtan turraan nuyi VOA sagantaa afaan Oromootii qophiteenna waan gargaraarraa jagasuu dandeettanii Facebook irraa, televizyiinii irraa, raadiyoonii fi waan gargaraarraa jagasuu dandeettanii aduu nuu jagastanii nuu barreessaa nuu bilbilaa jennaa nuu barreessitan horn@voanews.com. Bilbilii keenya immoo 2255992 extension 13 yaadi keessan nu gargaaraa nuu barreessaa nuu bilbilaa jecha waan hafeet dabarra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Humnoonni mootummaa Soomaaliyaaf gamtaa Afrikaa naannolee Soomaaliyaa Al-Shabaabiin qabatamanii turan gallakkisiisanii dhuunfachuu isaanii dubbatanii jiru. Duulli ammaa kun garee Al-Shabaabitti yookaan immoo Al-Qaayidaatti hidhata qabu Al-Shabaabiin maadheeleesaa Soomaaliyaa keessaarra buqqisanii baasuudhaaf tarkaanfii karoorfatan keessaa isa jalqaba akka ta'edha kan isaan dubbataa jiran. Jimaata darbe kana kan jalqabame loltoota Itoophiyaa akka waraana misoomitti achi bobba'aniin kan gargaaramaa ture lolli kun. Magaalaa Harar keessa ka jiru manneen gabaa Shawaa Barri si'a shanaffaa gubamuusaa abbootiin qabeenyaa telefoonaan gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Ibiddi manneen daldalaa qabate sun utuun dhaamin saatiilee 6 turuusaa ka dubbatan abbootiin qabeenyaa kun eega qabeenyaan sun barbadaa'e booda abboota qabeenyaa poolisoota gidduutti walitti bu'iinsa uumameen namoota 60 gadi hin taanetu mana hidhaatti darbame. Kanneen walwaraansa biyya isaanii keessaa dhiyeessanii gara Itoophiyaatti dhufanii turan dargaggoonni Sudaan kibbaa mootummaa isaanii waraanuudhaaf jecha gara biyya isaaniitti deebi'aa jiru. Maartaa Vaanderuuf Finfinneerra akka gabaasteetti kanneen umriin isaanii 18-40 ta'an lammiiwwan Sudaan kibbaa 100 ta'an torban kana keessa gara biyyaatti deebi'an. 300 kanneen ta'an immoo torbanneen dhufan keessa deebi'uuf kan jiran ta'uun beekamee jira.
Sagantaan VOA qophiisaa afaan Oromootiin galgal saatii 2 hodha akka haqa saatii 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11905 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9320 fi 9860 irratti wiixata haga jimaataatti sanii dabarsinu kaardha. Tanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti dachaa gam kennaan nagaa keessinuu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.